Market.
Бишкекте саат 9 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азаттык радиосу 28-август жекшемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, кушу акечиңиздер менен. Алдыда жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасы бар жана Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы талаштуу чек ара маселесине арналган Чоо жай түрмөгүн сунуштайбыз.
Ортото коюп, бул Кыргызстан территориясында турат. Бизди милиция ал жактан чыккан жок. Ошол милицияский посолдо алгыла деп атат да ошондой. Ошондой талап коюшуп атат аларчы. Бирок бул талап азыр ЕМДЗ заниматься этот боюнчачы.
Биздин толкундан чыкпай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктардын жаңланган топтомун кесиптешим Бакыт Асановтон угуңуздар.
Рахмат. Бишкекте жана Москвада өрттөн каза тапкандарды эскерүү акциялары өттү. Бишкектеги аза күтүү акциясы борбордогу Урхуя Салиеванын эстелигин алдында өттү. Анда шаар тургундары, активисттер, саясатчылар эстелик алдына гүл коюп, атайын баракчага көңүл айтуу сөздөрүн жазышты. Ал эми Москвадагы акция болсо кечээ өрт чыккан басмакананын имаратынын жанында болду. Ага Орусиядагы кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү, каза болгондордун жакындары катышты. Анда каза болгондордун тизмеси жарыяланып, гүлчамбарлар коюлду. Иш чарага Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Болот Отунбаев да катышып, каза болгондордун жакындарына көңүл айтты. Москвадагы өрт 27-август күнү эртең менен Печатный экспресс басмаканасына таандык кампада чыгып, биринчи кабаттан лифттин шахтасы аркылуу 4-чү кабатка чейин тарап, ал жакта жумушка келишип кезек алмашып жатканда калып калган. Өрттү өчүрүүгө 4 сааттан ашык убакыт кеткен. Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча тилсиз жолдон 17 адам каза тапты, анын 14 кыргызстандыктар. Алардын баары кыз келиндер. Эң улуусу 45 жашта болсо, кичүүсү 18 жашка чыга элек эле. Өкмөттө Москвадагы өрттөн каза тапкандардын жакындарына жардам көрсөтүү боюнча атайын штаб түзүлдү. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлаштым. Маалыматка ылайык, бүгүн премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун төрагалы алдында атайын жыйын өттү. Анын жүрүшүндө каза болгондордун сөөгүн алып келүү боюнча атайын учак Москвага жиберилери белгилүү болду. Жардам көрсөтүү боюнча штабты вице премьер Гүлмира Кудайбердиева жетектейт. Кудайбердиева жана өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов баш болгон жумушчу топ бүгүн саат 6:00 Москвага учуп кетери айтылган. Каза болгондордун сөөгүн алып келүү, аларды акыркы сапарга узатуу боюнча чыгымдарды өкмөт өзүнө көтөргөн жатат. Ал ортодо өкмөт Москвадагы өрт боюнча көз карандысыз экспертиза талап кылаарын да айтып чыкты. Бул тууралуу Азатка вице премьер-министр Москвадагы өрттөн каза тапкандардын жакындарына жардам көрсөтүү боюнча штабтын башчысы Гүлмира Кудайбердиева билдирди. Анын айтымында 14 кыргызстандык өмүрүн алган өрт боюнча тергөө жүрүп жатат. Буга кыргыз бийликтери дагы катышып, орус жетекчилиги менен байланышта болууда. Кырсыктын себептерин аныктоо боюнча көз карандысыз экспертиза жүргүзүүнү сөзсүз түрдө талап кылабыз, деди Кудайбердиева. Эл аралык жаңылыктардан Түркиянын авиа күчтөрү Сириянын түндүгүндө аба соккуларынан 20 ашык адам мерт кетти. Бул тууралуу Сириянын адам укуктары боюнча обсерваториясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, аба соккулары Жер Абул шаарынын жанындагы айылдардын биринде сириялык түрк козголоңчулары ээлеген айылга урулган. Кабаза болгондор жергиликтүү тургундар жана күрд козголоңчул күчтөрүнүн мүчөлөрү болгон. Бул окуя боюнча түрк бийликтери эч кандай маалымат таратты элек. Буга чейин шаршемби күнү Түркия өз чек арасына жакын жайгашкан Сириянын Жер Абул шаарына аскердик операциясын баштаган эле. АКШда республикалык партиядан талапкер Дональд Трамп шайлоодо жеңишке жетишсе, АКШда мыйзамсыз жүргөн мигранттарды депортациялай тургандыгын билдирди. Анын айтымында 8-октябрга белгиленген шайлоодо жеңип чыкса, дароо ушундай чечим кабылат. Биринчи күндөн ишимди кылмыштуу иммигранттарды чыгаруудан баштайм. Алардын арасында Обама Клинтондун учурунда өлкөгө мыйзамсыз кирген 100 миңдеген мигранттар болот, деп билдирди Трамп. Трамп буга чейин да мигранттарга карата эрежелерди катаалдантуу боюнча убадаларды берип келген. Кыргызстандын укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова адам укуктары боюнча эл аралык федерациянын вице президенти болуп шайланды. Бул тууралуу аталган федерациянын расмий сайтында кабарланды. Маалыматка ылайык, адам укуктары боюнча эл аралык федерациянын конгресси Түштүк Африка Республикасынын Йоханнесбург шаарында болуп өттү. Ага 120 өлкөдөн укук коргоочулар катышкан. Конгресстин жүрүшүндө федерациянын президенти жана вице президенттерине шайлоо өттү. Президенттикке грециялык активист жана академик Димитрис Христополус шайланса, вице президенттердин бири болуп Кыргызстандын укук коргоочу Төлөкан Исмаилова шайланды.
Абдан жакшы кабар экен. Төлөкан Исмаиловага ийгилик каалайбыз. Кесиптешим Бакыт Асанов сунуштаган бул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чекит урук сайтынан кеңири окуп тапсаңыздар болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Кезек жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсүндө микрофондо Прагадагы кесиптешим Айданбек Ахмат уулу.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, узап бараткан жумада Кыргызстанда үңкүртөө маселеси кайра чыкты. Конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча бир нече талкуулар өткөрүлдү. Түркия Сирияда аскерий операциясын баштады. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 22-август дүйшөмбү. Сөз эркиндигин коргоо комитети журналист Дайырбек Орунбековту куугунтуктоону токтотуу талабы менен бийликке кайрылды. Президенттин арнамасына шек келтир деп 2 млн сом айыппул салынган Орунбеков белгисиз адамдар артынан түшүп, өмүрүнө коркунуч келип жатканын билдирген. 23-август шейшемби Аксу районунда үңкүртөөнүн айланасындагы кырдаалга байланыштуу митинг болду. 22-августта Өзбекстан кыргыз өзбек чек арасындагы такталбаган жерге милиция таштап 4 кыргыз жаранын кармап кеткен. Үңкүртөөдөгү теле мунара менен байланыш үзүлгөн. 24-август шаршемби Таза Кыргызстан аттуу саясий партия түзүлгөнү кабарланды. Анын лидери УКМКнын төрагасы мурунку биринчи орун басары Марат Иманкулов болду. Партиянын максаты демократиялык жана ачык коомду куруу деп кабарланды. 25-август бейшемби узурпацияга жол жок кыймылы референдум боюнча талкуу уюштурду. Анда конституцияны өзгөртүү боюнча долбоор сынга алынды. Шаршемби күнү өткөрүлгөн дагы бир иш-чарада бийлик өкүлдөрү 6 жылдын ичинде конституцияны өзгөртүү маселеси бышып жетилгенин билдирген эле. 26-август жума Бишкекте элдик парламенттин мүчөлөрүнүн соту башталып, бирок кийинкиге которулду. Ага айыптоочу жана адвокаттардын келбей калышы себеп болгон. Кармалгандардын жакындары соттун ачык болушун талап кылды. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Үңкүртөө маселеси республиканы дагы түйшүккө салды. Март айында үңкүртөөнүн айланасында чыккан ушундай жаңжал чоң саясий кризис жаратып, Темир Сариевдин өкмөтү катуу алдастаган эле. Анда Өзбекстан эпке келип, талаштуу жерден аскерлерин чыгарып кеткен. Бул ирет мышык чычкан оюну эмне менен бүтөөрү белгисиз, бирок ал ушул абалында эле Кыргызстанга чоң моралдык жана материалдык зыяндарды алып келди. Тилекке каршы мына ушундай абалдын түзүлүшүнө Кыргызстан бийлигинин алабарман аракети себеп болгону байкалат. Белгилүү болгондой, үңкүртөөнүн айланасындагы кезектеги кризис 13-августта өзбек милиция кызматкерин кармап, Кыргызстанга алып кирип кетүүдөн кийин башталган. Алысты ойлобогон андай кадамга жогорку деңгээлдеги саясий риторикалардындагы таасири болгондой. Анткени кошунолор менен тил табышуунун ордуна өз чама чаркын байкабай, аларга сес көрсөтүү эң жогорку деңгээлде болуп келетпайбы? Маселен, президент Атамбаевдин катылгандын катыгын беребиз, азуусун чагабыз деген сыяктуу сөздөрү баарына белгилүү эмеспи? Кыргызстандын 13-августтагы аракетине жооп кылган Өзбекстан 22-августта үңкүртөөгө тик учактар менен куралдуу адамдарды таштап, телемунара жайгашкан жерлерди көзөмөлүнө алды. Телемунаранын 4 кызматкерин барымтага алгандай кармап кетти. Ортото кой суу сактагычы боюнча талаптарын койду. Өзбекстандын мына ушундай өктөмүнө туруштук бере албаган кыргыз бийлиги заматта чегинип, өзбек милиция кызматкерин соттомуш болуп, тез арада бошотту. Мына ошону менен кризис жайгарылып, Өзбекстан аскерлерин чыгарып, Кыргызстандын 4 жараны бошотулуп, баары жайына келет деген Ак үйдөгү атка минилер жаңылды. Өзбекстан аскерлерин чыгарган жок, 4 кыргыз жараны бошотулган жок. Ал эмес Ташкент үңкүртөө аймагын өзүнүн жери катары жарыялап, кыргыз жарандарына чек араны бузган деген айыпты койду. Жергиликтүү калк 4 жаранды бошотуу талабын коюп жатышат. Ал эми үңкүртөөдөгү телемунаранын кызматкери Ажыбай Урустемов телемунара иши токтоп, жергиликтүү калк байланыш жана эфирден ажырап калыш мүмкүндүгүн эскертти.
Азыр иштеп атат, только НТС жок. Минки ал радио иштеп атат, калгандар иштеп атат. Гарантия өлбөйт да, азыр эч ким жок, эч ким карап атат, чыгарбаса болбойт. Анау станция вообще 3 район токтоп калат. Гарантия өлбөйт. Азыр может азыр өлүп калышы мүмкүн. 2 күн 3 күн иштеши мүмкүн.
Президент Атамбаев болсо тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев жана президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүм башчысын чакырып, чек ара боюнча келишимдерди кайра карап чыгууну тапшырды. Үңкүртөөдөгү абал боюнча мурунку президент Бакиев, ал кездеги тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов, чек ара боюнча өкмөттүк комиссиянын башчысы Саламат Аламанов, ал эле эмес Адахан Мадумаров жана Азимбек Бекназаров дагы айыпталды. Мындай айыптоолорго жооп кылган жергиликтүү калк Өмүрбек Текебаев, Азимбек Бекназаров жана Адахан Мадумаровдун аксыга келип, үңкүр тоо боюнча чыныгы абалды түшүндүрүүсүн талап кылды. Азимбек Бекназаровдун билдирүүсүнө караганда, андай митинг 27 августка белгиленди. Жогорку кеңештин эл аралык иштер комитетинин төрагасы Алмазбек Батыралиев болсо, үңкүр тоо маселеси сүйлөшүү менен чечилиш керек дейт.
Бул территория спорный деп айтылгандан кийин, толук такталбаган участок болгондон кийин, ар бир мамлекет өз кызыкчылыгында кандайдыр кадамга барат экен да. Биздики баягы сүйлөшүүлөрдө кичине аксап аткан жагыбыз колдонболо. Негизи сүйлөшүү жолу. Кандайдыр бир күмөнбүз. Ошол кезде компетенттүү чечилгенине биз күмөнбүз. Деген нерсе менен бул талаш жер, процедура толук бүткөн эмес деген маселеде гана ушул өнүктө жумуш алып барып чечкенге аракет кылыш керек. Мындай нерсе өзбек тарапка да, кыргыз тарапка да жакшы нерсени алып келбейт да.
Өзбекстандын Кыргызстанга көрсөтүп жаткан кысымынын артында орто токой суу сактагычына көзөмөл орнотуу аракети жатканы маалым. Ал суу сактагыч Өзбекстанга канчалык маанилүү экени белгилүү. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттык апта маалымат талдоо программасы уктасыздар. Программабызды улантабыз. Конституцияны өзгөртүүгө байланыштуу курс талкуулары жума ичинде эки жерде уюштурулду. 24 августта өкмөттүк эмес уюмдар уюштурган талкууга президенттик аппараттын башчысы Фарид Ниязов баштаган аткаминерлер 3-4 бийликчил депутат катышты. Андан кийин 25 августта узурпацияга жол жок кыймылы дагы талкуу уюштурду. Ага бийлик өкүлдөрү келген жок, бирок Токтоайым Үмөталиева чыр чыгарып, талкууга жолтоо жасоого аракетин жасады. Президенттик аппараттын башчысы Ниязов 24 августтагы талкууда Конституцияга өзгөртүү киргизүү маселеси 6 жылдын ичинде бышып жетилгенин билдирип, ага каршы чыкканды жалганчыларга чыгарды.
То, что до 2020 года невозможно изменить, не требует, нельзя изменить, менять на 7-ю конституцию, ложь.
2020 жылга чейин конституцияны өзгөртүүгө болбойт деген жалган. Конституцияны жана референдум боюнча мыйзамды окугула. Жогорку кеңештин ыйгарым укуктары азаят деген жалган. Жогорку кеңеште ыйгарым укуктары абдан көп. Эгерде кээ бир өзгөртүүлөр ыйгарым укуктарды бөлүштүрүүнү тактаса, аны жогорку кеңешти алсыратуу катары кароого болбойт. Премьер-министр бийликти узурпациялап алат деген жалган. Атамбаевдин бийлигин узартат деген жалган. Конституциялык палатаны алсыратуу деген жалган.
Фарид Ниязов менен талкууга катышкан жогорку кеңештин депутаты Чолпон Жакупова ага мындай жообун берди.
Можно говорить все что угодно, но нельзя в публичном пространстве бесконечно врать.
Эмне деп айта берсе боло берет. Бирок ар дайым эл алдында калп айта берүүгө болбойт. Эл билет. Бул демилгенин өзү кандай чыгарылган эле айтып турат. Биринчи күнү 47 депутаттын колу менен алып чыгылды. Андан кийин депутаттардын колун бурап жатып 87 жеткирилди. Анан кандай майнап эми?
Конституцияга өзгөртүүгө каршы чыгып жаткан Өмүрбек Текебаев бийлик демилгесине каршылыгын ого бетер курчутуп, бул жерде узурпация эмес, кылмыш жоопкерчилиги жатат деген пикирин айтты. Конституцияга киргизилип жаткан өзгөртүүлөргө келгенде, андагы негизги маселе өкмөт башчынын бийлигин ар тараптан бекемдеп, аны кол жеткис чепке айлантууда турат. Ал чепке каршы чечим чыгарууга ыйгарым укугу бар Конституциялык палатаны атасынан уруксат сурап сыртка чыккан балага айлантууда турат. Бул максаттарды турмушка ашыруу үчүн бийлик долбоордо биринчиден фракциялардын коалициядан чыгуусун татаалданткан. Ал үчүн коалициядан чыгуу үчүн фракция депутаттарынын 3/2 добушу керек деген жобо киргизген. Премьер-министрди кызматтан алууну татаалдантуу үчүн өкмөткө ишеним көрсөтпөө үчүн депутаттардын 3/2 добушу керек деген жобо дагы киргизилген. Андан сырткары өкмөт баш жана вице-премьер-министрлер депутаттык мандатын сактайт деген жобо бар. Мындай шартта өкмөт башчыны кызматтан бошотуу мүмкүн болбой калышы белгилүү. Конституцияга өзгөртүү киргизүүнү демилгелеген тараптын бир жүйөсү 6 жылдын ичинде өкмөт 6 жолу алмашты. Келечекте андайга жол бербеш керектигин айтууда. Башкача айтканда, Алмазбек Атамбаев өкмөттү 6 жолу алмаштырса болот, башкаларга болбойт деген сөз айтылууда. Оппозиция жана жарандык коомдун өкүлдөрү болсо президенттик аппараттын конституцияны өзгөртүү максатынан бийликти андан ары сактап калуу аракетин көрүп жатат. Ошондуктан 25 августтагы талкууда да негизинен конституцияны өзгөртүүгө каршы пикирлер болду. Ал талкууда айтылгандай 2010-жылы бийликке келген убактылуу өкмөттүн көпчүлүк мүчөлөрү бул өзгөртүүгө каршы чыгып, президент Атамбаевга кайрылуу жолдоону көздөдү. Бекназаровдун айтымында убактылуу өкмөттүн башчысы Роза Отунбаева Алмазбек Атамбаев менен жолугууга жөнөтүлөт.
Убакыт өкмөттүн төрайымы болот. Мен ойлойм, көпчүлүгү болбойт, биздин өкмөттөр уақыт өткен правила бойынша сегіз дауыс үшін болмаса, ал үш негізінен дәл шығуға, сегіз дауыс қолын бар, біз референдумға қатысуымызды мына егемендік күнінің алдында жариялаймыз. Бір екінші партияның ұсынбайларын жібереміз, президентке барып беріп сөйлесіп, мүмкін ал егемендік күні осы дөнінің алдын партияға қайта барып сөйлесіп көрдік.
Бишкекте өткөн талкуулар Конституцияны азыркы жол менен сунушталган долбоорду өзгөртүүгө каршылык абдан күчтүү экенин көрсөттү. Ал эми расмий демилге чаталган Республика Ата Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов, Өнүгүүнүн лидери Бакыт Төрөбаев, Бир Болдун лидери Алтынбек Сулайманов, ал эмес КСДПнын лидери Иса Өмүркулов да ачык талкууларга катышкан жок. Алардын пикири мүмкүн сентябрда Жогорку Кеңештин сессиясы башталганда айтылар. Ал эми оппозициялык саясатчылар жана жарандык коомдун өкүлдөрү референдумга каршы курултай митинг уюштурууну көздөшүүдө. Арамыз партиясынын лидери Феликс Кулу белгилегендей, Кыргызстанда көчө оппозициясы кайра пайда болуп, маселе парламент эмес, кайрадан көчөдө чечиле баштайбы деген суроо жаралууда. Урматтуу угармандар, силер азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. 24 августта Түркия Сирия аймагына жо аскерлерин жана танкаларын киргизди. Түрк бийлиги мындай чечимге 20 августта 54 адамдын өмүрүн алган Газиантеп шаарындагы терактан кийин келген. Ал жардырууга Ислам мамлекет аталган террордук уюм айыпталды. Ошондуктан Түркия Ислам мамлекети көзөмөлдөгөн Түркия чек арасына жакын жайгашкан Сириянын Жарабул шаарын тазалоо операциясын баштады. Түрк өкмөт башчысы Биналы Йылдырым 26 августта операциянын канчага уланышы тууралуу буларды билдирди.
Биз ДАИШ жана башка террордук уюмдардан тазалайбыз. Ошондуктан ал райондордо жашаган адамдар үйлөрүн таштап кетпеш керек. Биздин чек аралардын жана жарандарыбыздын коопсуздугу 100% камсыздалмайын, биз операцияны улантабыз.
Түркиянын Сириядагы чабуулу Ислам мамлекет аталган террордук уюм эле эмес, ал райондордо кожоюндук кылган күрд түзүлүштөрүнө да каршы багытталды. Белгилүү болгондой, Түркия өзүнүн аймагында күрд жумушчу партиясы аталган уюмга каршы күрөшүүдө Анкараны террордук деп атаган. Түркияда орун алып жаткан кандуу терактарга мына ушул күрд жумушчу партиясы айыпталууда. Түркиянын Сириядагы операциясы геосаясий турумдарга да таасирин тийгизүүдө. Кошмо Штаттар Анкаранын аракетин колдоого алып, вице-президент Джо Байден Сириядагы күрд түзүлүштөрүн Эфрат дарыясынын ары жагына өтүүсүн талап кылды.
YPG же Сирия демократиялык күчтөрүнүн бөлүктөрүнө биз ачык эскерттик. Алар Ефрат дарыясына карай чегиниш керек. Эгерде алар муну аткарбаса, анда Американын колдоосунан ажырайт.
Түркия Сириядагы операциясын баштаган күнү АКШнын вице-президенти Джо Байден Анкарага келди. Бул 15 июлдагы Түркиядагы төңкөрүш аракетинен кийин АКШнын жогорку даражалуу өкүлүнүн биринчи сапары болуп калды. Эки өлкөнүн мамилеси төңкөрүшкө чейин АКШнын Сирияда күрдтөрдү колдоосуна байланыштуу бузулуп турган болсо, төңкөрүштөн кийин динаятчы Фетхулла Гүлендин маселеси Вашингтон менен Анкаранын мамилесин ого бетер бүркөлттү. Джо Байдендин президент Реджеп Тайип Эрдоган менен сүйлөшүүсүндө Гүлен маселеси күн тартибинде турду. АКШ вице-президенти Түркия төңкөрүштүн уюштуруучусу деп атап жаткан Гүленди кайтаруу Америка мыйзамдарына ылайык ишке ашырылат деген пикирин билдирди. Кошмо Штаттардын Түркиянын Сириядагы операциясын колдоосу жана күрд түзүлүштөрүнө карата эскертүүсү Вашингтондун Анкаранын ачуусун басып, стратегиялык өнөктөштүктү сактоо максатын билдирет. Сирия жаңжалына аралашкан экинчи ири мамлекет Орусия Анкаранын Сириядагы операциясын кубаттоого алган жок. Ошондуктан жакында эле тил табышкан эки өлкө дагы карама-каршылыкка батыш мүмкүндүгү айтыла баштады. Анын биринчи белгиси катары Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн штаб башчысы Валерий Герасимовдун 26 августка Түркияга белгиленген сапарынын болбой калышын атоого болот. Бул сапар тууралуу түрк маалымат каражаттары кабарлаган эле. 25 августта Орусиянын Известия гезити ал сапардын болбостугун маалымдады. Москванын Анкара менен эле эмес, Иран менен мамилесинде узап бараткан жумада түшүнүксүз жагдайлар пайда болду. Адегенде Ирандын коргоо министри Хасейн Дехкан Орусия Хамадан аба майданын пайдалануусун мактанып жатат деп сынга алды эле. Андан кийин 22 августта Ирандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Бахрам Касеми Орусия Хамадан провинциясындагы аба базаны колдонууну токтотту деп билдирген. Шаршамбы күнү Иран парламентинин төрагасы Али Лариджани Орусия базаны дагы пайдалана алат деген билдирүүсүн жаратты. Иран тараптан чыккан мына ушундай карама-каршылыктуу билдирүүлөр Иран менен Орусиянын ортосундагы кандайдыр бир келишпестиктерден кабар берет. Урматтуу угармандар, силер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахматов уулу алчутум. Саламатта болуңуздар.
Кадырман угармандар, аба толук нууста Азаттык радиосу азыр ушул саат карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Өзбекстандын президенти Ислам Каримов ооруканага жаткырылганы тууралуу маалымат таркады. Бишкекте жана Москвада өрттөн каза тапкандарды эскерүү акциясы өттү. Өкмөттө Москвадагы өрттөн каза тапкандардын жакындарына жардам көрсөтүү боюнча атайын штаб түзүлдү. Түркиянын Сириянын түндүгүндөгү ала соккуларынан 20 ашык адам мерт кетти. Уктуруубузду чоо жай түрмөгү менен улантабыз. Быйыл февраль айынан баштап Өзбекстандын пайдалануусунда болуп келген 20 чукул объектини Кыргызстандын мамлекеттик менчигине өткөрүп алуу боюнча өкмөттүн токтому чыккан болчу. Бирок учурда майда суу каналдары жана айрым насостук станциялар гана Кыргызстандын карамагына өтүп, объектилердин жарымынан көбү кайтарылбай жатканы белгилүү болду. Кубанычбек Жолдошов чоо жай берүүсүнө дал ушул маселени иликтеди.
Быйыл жазында Кыргызстандын өкмөтү 25 жылдан бери Өзбекстандын пайдалануусунда калып кеткен Кыргызстандын чарбалык объектилерин толугу менен карамагына кайтарып алганын жарыялаган болчу. Өкмөттүн атайын өкүлү Курбанбай Искандаров буга байланыштуу токтомдор толугу менен аткарылып жатканын айткан эле. Өкмөттүн токтомунун негизинде Өзбекстандын пайдалануусундагы мүлктөрдү өткөрүп алуу боюнча атайын мекемелер аралык комиссия дагы түзүлгөн. Бирок мына ошол объектилерди Кыргызстанга өткөрүп алуу маселеси суу сактагычтарга келгенде татаалдашып кетти. Мына ошонун айынан Ала Букадагы Орто Токой суу сактагычын Өзбекстандан өткөрүп алуу аракети учурда ишке ашпай турат. Ала Буканын акими Сонунбек Акбаралиев ага карабастан кыргыз тарап суу сактагычты мамлекеттин менчигине кайтарып алуу боюнча болгон аракеттерин жумшайт тургандыгын айтуу менен чектелди.
Ал өткөн өкмөттүн токтому ошо прием передача болот жакында. Жок, ошо комиссия келген боло элек али. Аны айта албайм. Бир дагы сурооңузга жооп беремин. А жанагы боюнча давайте роудудан сурап алыңыз. Ал боюнча начальник роудудан сурагыла. Начальник роуду подробный информация берет.
Жакында Кыргызстандын ички иштер органдары Ала Букадагы Орто Токой суу сактагычын көзөмөлдөп жүргөн өзбек милиционерин чек ара режимин бузду деп айыптап кармаган эле. Буга жооп катары бат эле өзбек тарап тик учак менен Аксынын Үңкүр тоосуна милиция тобунан турган атайын десант таштап, теле мунарада иштеген 4 барымтага алганы учурда белгилүү болду. Мына ошондон соң эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында кыргыз тарап кармалган өзбек милиционерине акчалай айып салып бошотуп жиберүүгө мажбур болду. Бирок Аксыдагы Үңкүр тоонун үстүндө турган Өзбекстандын тик учагы таштаган куралдуу топ ээлеген позициясын таштап кеткен жок. Ал Турсун тоонун башындагы телестанцияда иштеген 4 дагы бошотулбады. Буга байланыштуу мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков кыргыз тараптын аракеттерин орчундуу шалаакылык катары сынга алды.
Биз убактылуу өткөрүп берген, биздин жерди пайдаланып аткан жерлер менен гана сүйлөшүп жүрүш керек эле да. Мына ошолорду биз ала албай жүргөндөн кийин булар ушу жанагы адатында иш кылып атат. Мындан адалгыла себеби дегенде биз ушул сууну пайдаланып атабыз дегендей кылып. Бул туура эмес жол. Албетте биздикилер дагы ошолордун мындай айткандарына көнүп кетишинбей аткара коюшуп чуу чыкпасын деп. Бир түрдүү позицияны кармабай чыкпайбыз. Мунун баары жанагы туруктуу иштеп аткан жетекчилердин жоктугунан. Ушундай жерлерде сүйлөшө ала турган, кызыкчылыкты коргой ала турган адамдарды туруктуу иштетиш керек эле. 10 жыл, 15 жыл аягына чейин чыкчакпыз. Биз андай эмес да. 1 жыл иштеди, кетирди. Мына ушунун кесепетин негизинде тигилер жаңыдан условия коюп атат. Өзүбүздүн жерден алып чыккыла деп бизге үстөмдүк кылып атпайбы.
Ошол эле кезде өзбек тарап бул үчүн Ала Буканын ичкери жагында жайгашкан Орто Токой суу сактагычынын аймагына ээн эркин кирип чыгууну талап кылды. Мына ушул күнгө чейин Орто Токой суу сактагычынын башында 200 ашуун өзбек жараны жашайт. Суу сактагычынын айланасындагы тилкенин экинчи бир бөлүгүн кыргыз милициясы көзөмөлдөйт. Өзбек жарандарынын чек арадан бери киришине тоскоолдук болгон учурда өзбек тарап адатта чек аранын башка бир жагынан тилкени ээлеп алып коридор талап кылган учурлар болгон. Кыргызстандын чек ара кызматынын төрагасы Абдыкарим Алимбаев өзбек тарап коюп жаткан азыркы талап боюнча мындай дейт.
Орто Токой бул Кыргызстан территориясында турат. Бизди милиция ал жактан чыккан жок. Ошол милицейский посторду алгыла деп атат да ошондой. Ошондой талап коюшуп атат аларчы. Бирок бул талап азыр ИМД заниматься этип атат бул боюнчачы. Орто Токой бул биздин Кыргызстандын ичинде турат. Ошон үчүн чек арачылар ал жерде жок. Биздики чек ара. Ал жерде биздин посубуз дагы жок эч кандай. Биз чек арада турабыз. Ал бул пропуск ал жабык. Ал жерде милициядардын посту турат да алар ошондо бир 700 киши жашайт да. Ресскере баарып туруп эле кууп чыккан ал болбойт, туура келбейт ал. Биз Кыргызстан ага барбайт. Акырын акырын мыйзам чегинде
Ошол эле кезде айыл чарба министрлигинин астындагы суу чарба жана мелиорация департаменти Алабукадагы Орто Токой суу сактагычынан башка Өзбекстан пайдаланып келген суу каналдары жана насостук станциялардын бардыгы Кыргызстандын карамагына өткөнүн белгилеген. Ал тизмеге суу чарба объектилери катары Аксыдагы Чоң Наманган каналы, Чуз каналы, Нокендеги Достук, Маданият жана Октябрдын 50 жылдыгы атындагы насостук станциялары, Сол Жээк Нарын каналы, Баткен облусу боюнча Сок Шаймерден каналы, Лаган каналы, Ош облусу боюнча Кекидон суу сактагычына куйган 12 чакырым канал жана Карасуудагы Савай каналы кирет. Суу чарба департаментинин башкы директору Көкүмбек Таштаналиев тизмедеги объектилер дээрлик толугу менен Кыргызстандын карамагына өткөрүлүп алынгандыгын айтты.
Эметиги космоста бизге тиги Орто Токой деметкен жок. Имендатыбызды кылып бизге өткөрүп бешкет, ал ошо өткөрүп берген жок ошо. Ошо гана маселе. Калгандардын бардыгы ошо жергиликтүү областтык эмелерге космостонун приказы менен өткөрүлүп берилген. Өкмөттүн токтомдору бар, ар бир эмелер боюнча 3 жол токтом чыккан. Биринчи жолу насос станцияларга чыккан, анан кийин каналдар боюнча 2 жол чыккан. Өкмөттүн буйругу. Анан ошонун негизинде космосто инвентаризация кылып приказы менен биздин эмелерге ведомстволорго түшүрген.
Аны былтыр эле прием передача болуп, быйыл полный эксплуатация болду. Ошо бардыгын кабыл алганбыз да. Тиги насосный станция жанагы Дружба бар кабыл алынып эксплуатацияланып атат ал. Биздин территорияда участогун уже эметкенбиз. Кабыл алынган алар. Биздин участоктагы биздин территорияда өткөн каналдардын балансы кабыл алынган.
Бирок анткен менен ошол эле кезде Араван районунун акими Курбанбек Айтибаев Керкидон суу сактагычына куйган каналды Кыргызстандын карамагына өткөрүп алуу жагы мына ушул күнгө чейин кечеңдеп жатканын белгиледи. Муну менен ал азыркы өкмөттүн жана суу чарба департаментинин аталган каналдын Кыргызстандын карамагына өткөндүгүн айткан маалыматын жокко чыгарды. Аравандын акими Курбанбек Айтибаев өкмөттүн токтомун аткаруу маселеси, мына ушундай кыйчалыш учурда өкмөттүн токтомун аткаруу маселеси жогорку деңгээлдеги чечимди талап кылаарын айтты.
Кечээнде дагы ошо Керкидондо маселе боюнча вице премьер дагы келип кетти, Жеңиш Барпиевич. Бул эми мындай айтканда жогору деңгээл чечилет анын десе да, азыр эми баягы делимитация меркасы полный бүтө элек го. Эми ошонун негизинде эми кудай буюрса биз ойлойбуз эми ал оң тарабына жакшы чечилет деп. Ал Керкидон только Өзбекстан алып пайдаланат аны сууну. Керкидонду только эле жанында Өзбекстан тарап пайдаланат аны ылдыйга агат да. Эгер өтүп калса эми аны абсурд кылынат да, эми өтүп калса кудай буюрса. Болсо эле пайдасы тиет эми болсо эле. Пайдаланса баягы насостор менен өзү жак карап суу чыгарыш керек да, жогору карап. Прием передача пока отуралуу жанда болгон жок, эми азыр жогору жакта ошол маселеби токтобой эле тынбай негылып атат. Бирок эми мунун жыйынтыгы секин чыгат экен да.
Ошол эле учурда буга чейин Өзбекстандын пайдалануусунда болгон Жалал-Абадтагы Нокен районунун аймагында жайгашкан Достук, Маданият жана Октябрдын 50 жылдыгы атындагы насостук станциялары Кыргызстандын карамагына толук кандуу өткөнү ырасталды. Буга байланыштуу аталган суу чарба объекттерин тейлөөгө кетчү чыгымдарын жабуу үчүн быйыл өкмөттөн кошумча каражат каралганы белгилүү болду. Нокендин акиминин орун басары Каныбек Камбаралиев бул маселе туурасында мындай дейт.
Толук Кыргызстандын пайдаланасында эч кандай проблема жок, толук өткөрүлүп бүтүлгөн. Ошо Достук насосу, Маданият. Ал насоста толук өткөрүлгөн, толук өткөн, проблема жок. Толук аткарылган, прием передача бары бүткөн.
Өзбекстандын убактылуу пайдалануусундагы жаратылыш газын сактоочу жана мунай бургулоочу бүргөндү массивин кайтарып алуу маселеси дагы тоскоолдуктарга дуушар болду. Өзбекстан бул тилкеде курулган объектилерге кеткен чыгым СССРдин казынасынан эмес, анын өзүнүн эсебинен курулган деп негиздеп, кыргыз тараптан кеткен чыгымды төлөп берүүнү талап кылган. Өкмөттүн токтомуна ылайык төмөндөгү чарбалык объектилер Кыргызстандын менчигине өтмөк. Баткен облусунун Кадамжай районундагы Бүргөндү массивиндеги номер 1 Фергана автотранспорттук колоннасы, Фергана нефт өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жарандык коргонуу объектиси, номер 4 Фергана нефт автобазасы, Кадамжайдагы Кайтпас кыргыз кыштак айыл аймагындагы жер тилкелери, Бүргөндүдөгү жердин жалпы аянты 10,000 гектарга барабар. Анын 384 гектарын буга чейин Өзбекстан мунай бургулоо жана жер астындагы газ сактоочу кампа катары колдонуп жүргөн. Кыргыз тарап буга чейин Бүргөндү массивиндеги жерди пайдаланганы боюнча Өзбекстандан ижара акысын талап кылып келген. Кадамжай районунун акиминин орун басары Жаныбек Исаков учурда өкмөттүн токтомун аткаруудагы кыйынчылыктарга мындайча токтолду.
Эми бул биздин деңгээлдеги маселе эмес да, мен айта турган сизгечи. Өкмөттүк деңгээлде карала турган иште, райондук деңгээлде каралбайт.
Кадырман угармандар, чоо жай берүүсүн толугу менен интернеттеги azattik.org сайтынан уга аласыздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 28-август күнкү кечки берүүсү аяктады. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Саламатта туруңуздар. Бишкекте саат 9:30, сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Бүгүн күнгө жекшемби 28 август Азаттык наалгысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Орусияда кечээ болгон өрт кырсыгына байланыштуу Москвада жана Бишкекте эскерүү акциялары болду.
Эмнеге кызды кетиресиңер кыргыздар? Ата энеси да күнөлүү ушуларга. Эмнеге кыздарды жибересиңер жамбак деп? Мага акча сал, мени бак деп эмне жөнөтөсүңөр? Айланай кыргыз, ушуга бетпейсиңер ушуга.
Ошондой эле тарых жана тагдыр түрмөгүбүз дагы бар, биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Бакыт Асанов сунуштамакчы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкекте Москвадагы өрттөн каза тапкандарды эскерүү акциясы өттү. Аза күтүү акциясы борбордогу Уркуя Салиеванын эстелигинин алдында өттү. Анда шаар тургундары, активисттер, саясатчылар эстелик алдына гүл коюп, атайын баракчага көңүл айтуу сөздөрүн жазышты. Ушундай эле акция бүгүн Москвада өрт чыккан басмакананын имаратынын жанында каза болгон кыргызстандыктар да эскерилди. Ага Орусиядагы кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү, каза болгондордун жакындары катышып, анда каза болгон тизмеси жарыяланды, гүл чампарлар коюлду. Иш чарага Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Болот Отунбаев да катышып, каза болгондордун жакындарына көңүл айтты. Москвадагы өрт 27 август күнү эртең менен Печатный экспресс басмаканасына таандык кампада чыгып, биринчи кабаттан лифттин шахтасы аркылуу 4-чү кабатка чейин тарап, ал жакта жумушка келип жаткан кезек алмаштырып жаткандар калып калган. Өрттү өчүрүүгө 4 сааттан ашык убакыт кеткен. Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча тилсиз жоодон 17 адам каза тапты. Анын 14 кыргызстандыктар, алардын баары кыз келиндер болгон. Эң улуусу 45 жашта болсо, кичүүсү 18 чыга элек эле. Өкмөттө Москвадагы өрттө каза тапкандардын жакындарына жардам көрсөтүү боюнча атайын штаб түзүлдү. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, бүгүн премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун төрагалыгы алдында атайын жыйын өттү. Анын жүрүшүндө каза болгондордун сөөгүн алып келүү боюнча атайын Орусияга учак жиберилери белгилүү болду. Жардам көрсөтүү боюнча штабты вице-премьер Гүлмира Кудайбердиева жетектейт. Кудайбердиева, өзгөчө кырдаалдан министри Кубатбек Боронов баш болгон жумушчу топ бүгүн кечинде Москвага учуп кетери күтүлүп жатат. Каза болгондордун сөөгүн алып келүү, аларды акыркы сапарга узатуу боюнча чыгымдарды өкмөт көтөрөт. Ал ортодогу Москвадагы өрт боюнча Кыргызстан көз карандысыз экспертиза талап кылат. Бул тууралуу Азаттыкка вице-премьер-министр Гүлмира Кудайбердиева билдирди. Анын айтымында 14 кыргызстандыктын өмүрүн алган өрт боюнча тергөө жүрүп жатат. Кырсык боюнча премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Орусиянын өкмөт башчылары менен да сүйлөшкөн жатат. Кырсыктын себептерин аныктоо боюнча көз карандысыз экспертизаны сөзсүз талап кылабыз деп билдирди Кудайбердиева.
Аны сөзсүз талап кылабыз. Талап кылабыз, чечилсе айтабыз. Тергөө жүрүп атат, жыйынтыктары чыксын. Мына бүгүн барабыз сөзсүз. Азыр мына генеральный прокурор менен сүйлөштүм. Премьер-министр азыр Россиянын премьер-министри менен сүйлөшөт. Тергөө жүрүп атат. Анан жыйынтыгы болсо анан сүйлөшөлү.
Орусиянын Москва шаарында өрттөн жараат алган 3 кыргызстандыктын болсо абалы оор. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, жараат алган Көлбай кызы Кызбурак, Исраил уулу Уларбек, Кадыржанов Нурмухаммед Москвадагы ооруканаларда дарыланууда. Ал эми даабер жараат алды делген. 26 жаштагы Айчүрөк Абдымаматова аттуу жаран ооруканага жетпей каза тапкан. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин кызматкерлери жараат алгандардын абалы менен таанышып, керектүү жардамды көрсөтүп жаткандыгын тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Эл аралык жаңылыктардан, Түркиянын Сириянын түндүгүндө ава соккуларынан 20 ашык адам мерт кетти. Бул тууралуу Сириянын адам укуктары боюнча обсерваториясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, ава соккулары Сириянын түндүгүндөгү Жарабул шаарынын жанындагы айылдардын биринде болгон. Сириялык күрд козголоңчулары ээлеп турган айылга урулган. Каза болгондор жергиликтүү тургундар менен күрд козголоңчул күчтөрүнүн мүчөлөрү экендиги кабарланды. Бул окуя боюнча түрк бийликтер эч кандай маалымат тарата элек. Түркия өз чек арасында жайгашкан Сириянын Жарабул шаарында аскердик операцияны ушул шаршембиде баштаган эле. Кийинчерээк түрк аскер күчтөрүнүн колдоосу менен Сириядагы оппозициячыл топтор Жарабул шаарын Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлеринен тазалап аймакты өз карамына алгандыгы кабарланган. АКШда республикалык партиядан президенттикке талапкер Дональд Трамп шайлоодо жеңишке жетишсе мыйзамсыз жүргөн мигранттарды депортациялай тургандыгын билдирди. Анын айтымында тартымында 8 октябрьга белгиленген шайлоодо жеңип чыкса, дароо ушундай чечим кабыл алат. Биринчи күндөн ишимди кылмыштуу иммигранттарды чыгаруудан баштайм. Алардын арасында Обама Клинтондун учурунда өлкөгө мыйзамсыз кирген 100 000 деген мигранттар болот деп билдирди Трамп 27 августта Айовада жолугушууда. Дональд Трамп буга чейин да мигранттарга карата эрежелерди катаалдантуу убадаларын берип келген. Ал өлкөдө чек араларына бийиктуал куруп, мыйзамсыз мигранттарды социалдык жеңилдиктерден ажырата турган программа иштеп чыгарын дагы билдирген. АКШда шайлоо 8 ноябрга да белгиленген. Демократтардан мурдагы мамлекет катчы Хиллари Клинтон, республикачылардан болсо миллиардер Дональд Трамп ат салышууда. Колумбияда бүгүн өкмөт күчтөр менен солчул козголоңчу ФАРК тобунун ортосунда ок атууну токтотуу режими күчүнө кирди. Эки тарап шаршембиде 50 жылдан бери уланып келген ок атууну токтотуу боюнча келишимге жетишкен. Сентябрда ФАРК тобунун мүчөлөрү конференцияга чогулуп, тынчтык келишим ратификациялары күтүлүүдө. Келишимге ылайык аталган топтун мүчөлөрүнө конгресстен 10 орун берилет. Колумбиянын президенти Хуан Мануэль Сантос документке кол коюлушун кайгыс согуш трагедиясы аякташы деп атады. ФАРК тобу 1964-жылы коммунисттик активисттер тарабынан жаңы Колумбияны курабыз деген максатта түзүлгөн эле. 29 августта президент Алмазбек Атамбаев жогорку кеңештеги фракция жетекчилери менен жолугуп, баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселесин талкуулайт. Бул тууралуу Азатка жогорку кеңештеги өздүк булактардан билдиришти. Маалыматка ылайык, жолугушууда баш мыйзамга киргизилчү өзгөртүүлөр талкууланат. Фракция лидери менен жолугуш өткөрүн социал демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүр Кулов Азатка тастыктады. Анын айтымында жолугушууда баш мыйзамды өзгөртүүгө байланыштуу бир топ талкуулар пландалган.
Мында ачык айкындыктын саясатын көрүп турат да. Анан эми эртең биз дагы карайбыз, өткөн сунуштарда карайбыз, убакыт бар, фракцияларда карайбыз, чогулуп да карайбыз. Бул процесс жүрүп атат азыр.
Жогорку кеңеште социал демократтар баш болгон 5 фракция конституцияны өзгөртүү боюнча сунуш чыгарган. Анын негизинде бул жаттагы мыйзам долбоорлор коомдук талкууга коюлган. Бирок өлкөдөгү бир катар саясий күчтөр, оппозициячыл партиялар жана жарандык коом өкүлдөрү баш мыйзамды өзгөртүүгө каршылыгын билдирип жатышат.
Чоң рахмат кесиптешим Бактасанов сунуштаган бул жана башка жаңылыктарды, ошондой эле Москвадагы өрткө байланыштуу сүрөттөрдү, видеолорду интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан табасыздар. Азыр эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 29 августта өлкөдө жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табысы өзүнчүйдө түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33, таласта түнкүсүн 15, күндүз 27-32, Баткенде түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 16-21, күндүз 29-31, Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26, Тоолуу Нарында болсо түнкүсүн 4-9, күндүз 25-30 градус ысык болот. Эртең Ордо Калаа, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Басыстан сууккан шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетсе, түнкүсүн 17-19, күндүз 31-33 градус жылуу болот. Турубуздун эми негизги бөлүгүнө өтсөк, жогоруда кабарларда айтылгандай, Орусиянын баш калаасындагы басмаканадан чыккан өрттөн ажал тапкан кыргызстандык атуулдарды эскерүү үчүн бүгүн Москвада түшкү саат 12:00 атайын иш чара болду. Азыр биз менен түз байланышта Лаззат Жаныбек кызы турат. Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы турат. Лаззат, бүгүнкү болгон иш чара тууралуу кененирээк маалымат берип өтөсүңбү? Кимдер катышты? Кыргызстандан барган делегация жетишип калдыбы катышканга, же бара элекпи азырынча эле?
Бүгүн ушул Москвада өткөрүп 14 кыргызстандык жаран каза болгон жерде искерүү кечеси болду кичинекей. Ал жерге бир 100 ашуун кыргызстандык мигранттар катышты. Эки Москвадагы Кыргызстандын элчиси Болот Атымбаев өзү да катышты. Ал эми Кыргызстандан келаткан делегация жетишпей калды бул иш чарага.
Иш чарага тиги каза болгондордун жакындары да бардыбы?
Бул иш чарага ушул өрттө жакындарын жоготкон, бир туугандарын жоготкон адамдар, туугандары, үйбүлөлөрү, ошондой эле чогуу иштешкендер жана жөнөкөй эле кыргызстандык мигранттардын баардыгы барышты. Анан кыргызстандык диаспоранын бул жердеги өкүлдөрү чыгып өздөрүнүн сөздөрүн айтышып, Ийгендерден Мырзабеков, Жамиля Бегиева сыяктуу адамдар чыгып сөздөрүн айтып, элдерди жоготкотуп тынч болуп турууга, сабырдуу болууга чакырышты.
Элдин арасында кандайдыр бир мындай нааразычылык болуу бар бекен, эгерде алар сабырдуу болууга чакырып жатсачы?
Элдин арасында нааразычылык бар экен. Ал жерде биз топ кыргызстандык жарандар январда, бул январда Москвада өрт болуп, ошол жерде дагы кийим тигүүчү цехте өрт болуп, ошондо бир 840 жаран каза болгон январ айында. Анан ошол иш эмне үчүн тергөө бүтпөйт деп күтөйт, эмне үчүн ошол 8 адамдын өлүмүнө күнөлүү деп аныкталган жок деп ушундай ошол эмне үчүн ушинтип эле кырмызстандык жарандар өлүп кала береби деген мындай нааразычылыктарын айтып ушинтип чыгышты. Бирок бул жери бүгүн аза күтүү күнү деп элдерди токтотуп мындай жооткотуп баарын карап турушту.
Анан башка дагы Борбор Азиядан мигранттар барып тилектештигин билдирип жатабы?
Бул жерден мындай топтолуп башка Борбор Азиялык жарандардын келип атайын көңүл айтканы болгон жок, бирок мындай көңүл кош мамиле кылбаган ар бир адам ошол жер болуп окуя болгон жерге токтоп ар бирөөсү келип карап аябай өкүнгөн адамдар, жергиликтүү калк да бар, ал жерде Борбор Азиялык мигранттар да бар. Анан өзгөчө социалдык тармактарда, интернетте, фейсбук, одноклассник социалдык тармактарда кыргыздарга көңүл айткандар көп болуп атат.
Азыр эми мындан аркы пландар кандай экен элчиликтин бүгүнкү күнгө каратачы? Же кандайдыр бир чогулуш болот бекен, же ошо расмий бийлик менен жолугушуу болот бекен, кандайдыр бир пландарын айттыбы сага, же бир иш чара барбы?
Болот Отунбаев Исакович өзү сөз сүйлөп жатып, ошо эл менен сүйлөшүп атып айтты, бүгүн дем алыш күн болгонуна карабастан бул жерде тергөө комитетинде бүт иштейт. Бул ишти бүтүрүп сүрөттөрдү Кыргызстанга кетириш үчүн дем алыш күнгө карабай бүгүн иште болушат. Биздин элчиликтин, консулдуктун кызматкерлери баардыгы келип бүгүн барып ал жерде иштешет. Ошондой эле бул жерде ички иштер министрлигинин өкүлү Асхат Алиев дагы ал жерде болуп, ошо тергөө иштерин бүтүрүп сүрөктөрдү Кыргызстанга кетмейинче күнү түнү иштешет деп мындай сөз берди, убада берди. Анан ошол жака кетишти алар. Ошондой эле Москвада дагы бир бизде азыр ушул окуяга туташ эле бир окуя болуп жатат. Бул кыргызстандык илимий ишкерлер бул жерде жогорку окуу жерлеринде окуган иштеген кыргызстандыктар, мугалим, эжелер, доцент бул жерде бүгүн Кыргызстандын 25 жылдыгына карап, эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгына карата чоң илимий конференция болот деп күтүүчүдө саат үчтө. Анан ал жерге Аскар Акаев, ошондой эле Кыргызстандын дагы Орусиянын консулу, дагы бир чоң инсандар келип өздөрүнүн докладын айтып берет деп кубандалышат.
Чоң рахмат, Москвадан биз менен түз байланышта кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы болду. Ал эми Москвадагы акыркы кырдаал боюнча жана илимий конференция тууралуу дагы кабарларды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Кадырман угармандар, уктуруубузду улантабыз. Бишкекте Москвадагы өрт курмандыктарын эскерүүдө муну улуттук трагедия катары баалап, 3 күндүк аза күтүү жарыялоо маселеси көтөрүлдү. Бейкүнө каза тапкан мигранттарды эстөө иш чарасына чогулгандар болсо, окуяны көз карандысыз иликтөөнү талап кылышты. Буга бийлик өкүлдөрү да келип катышып, Орусиядагы тергөө иштеринин жыйынтыгына жараша чара көрүлөрүн айтышты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Бишкектеги Уркыя Салиеванын айкелинин жанында Москвадагы өрттөн каза тапкандардын ысымы жазылып, гүлчамбар коюлуп, чогулгандар атайын баракчага аза сөздөрүн калтырышты. Бул иш чараны коомчулук өкүлдөрү, журналисттер уюштуруп, ага саясатчылар менен мамлекеттик аткаминерлер келип катышты. Журналист Бейшенбек Бекешев Москвада Кырчынбай кыздардын кырсыкташына жол берген тараптардын аракеттерин айыптады.
Кырчынбай болгон жалаң кыргыздын кыздары, анан ошону сактаган киши жок, бери карап турушуптур. Бийлеп айтып атчы, карап турушуптур. Балекет союзга кирсең дагы биз аларга эл эмеспиз. Кыргыздын тукумун улай турган кырчындай жапжаш кыздар, эмнеге кызды кетиресиңер кыргыздар? Ата энеси да күнөөлүү ушуларга. Эмнеге кыздарыңарды жибересиңер? Мага акча салып мени бак деп эмне жөнөтөсүңөр?
Евразиялык биримдикке кирүүнүн астында бийликтин убадаларын эстеген коомчулук өкүлдөрү Орусиядагы кыргыз мигранттарынын кооптуу шарттарына токтолушту. Белгилүү окумуштуу археолог Бакыт Аманбаева улуттук кызыкчылыкты коргой албаган мажыроо кыргыз саясий элитасын сындап, учурда элдин чыдамы чегине жетип калганын эске салды.
Биз азыр референдум, конституция, мынакей 17 кыз, алар жапчар кичүкшөй нерселер, айылынан да чыккан эмес алыста. Бишкекти да көрбөшү мүмкүн. Неме келетип? Мен түшүнбөйм. Мага түшүндүрдү, айткылачы. Биз эмне үчүн ЕИИП кегирдик биздин жетекчилер?
Ошол эле кезде Ата Мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Москвада өрттөн каза тапкандардын окуясы алардын жакындарынын гана күйүт эмес, аны жалпы улуттун трагедиясы деп атады. Өмүрбек Текебаев бийлик мындан чоң сабак алууга тийиш экенин айтты.
Биз
бул трагедиядан сабак алышыбыз керек. Улуттук трагедияга айланды. Бул Катардагы кокустук эмес. Өкмөт тиешелүү жыйынтык чыгарып, биздин мигранттардын укугун чет элде коргоп, алардын коопсуздугун камсыз кылгандай реалдуу иш программаларын иштеп чыгыш керек.
Мында чогулгандардын айрымдары бийликтен 3 күндүк аза күтүү күнүн жарыялоону талап кылып, эгемендиктин 25 жылдыгына байланышкан оюн зоокторду токтотуу сунушун киргизишти. Мына ошондой эле Москвада кыргызстандык кыз келиндердин өмүрүн жалмаган өрттүн чыныгы себептерин көз карандысыз иликтөөнү талап кылуу маселеси көтөрүлдү. Москвага өкмөттүн өкүлчүлүгүн баштап бараткан вице премьер министр Гүлмира Кудайбердиева бул суроого төмөндөгүчө жооп берди.
Аны сөзсүз талап кылабыз. Талап кылабыз, чечилсе айтабыз. Тергөө жүрүп атат, жыйынтыктары чыксын. Мына бүгүн барабыз сөзсүз. Азыр мына генеральный прокурор менен сүйлөштүм. Премьер-министр азыр Россиянын премьер-министри менен сүйлөшөт. Тергөө жүрүп атат.
Аза күтүү иш-чарасына келген президенттик аппараттын жетекчиси Фарид Ниязов каза тапкандардын жасатын Москвадан алып келүү биринчи маселе экенин айтып, эгемендик күнүн майрамдоону токтотуу маселеси азырынча чечиле электигин белгиледи. Өрттүн ичинде калгандарды өз учурунда алып чыкпай койгон орусиялык куткаруучуларга карата кыргыз бийлигинин мамилеси тууралуу суроо дагы жоопсуз калды. Фарид Ниязов бул боюнча топтолгон далилдерге карата тергөө органдары гана чекит коёрун айтты.
Пусть расследствия разберется. Я убежден, наши правоохранительные органы тоже будут сотрудничать.
Мунун баарын тергөө органдары териштирсин. Биздин укук коргоо органдарыбыз дагы муну иликтөө үчүн ал жак менен биргеликте кызматташат деп ынанам. Анткени биз баарыбыз мына ошол өрт жүрүп жаткан учурдагы видео тасманы көрдүк. Окуянын күбөлөрүн айткандарын жана расмий комментарийлерин уктук. Мына ошолордун баардыгы биздин көзөмөлдө. Ошондуктан азыр токтоосуз чечүүнү талап кыла турган көп маселелер бар экендигин айткым келет.
Которые нужно решить в срочном порядке.
Өрттөн каза тапкандардын жасатын Москвадан алып келүү үчүн атайын учак бөлүнгөнүн айткан вице-премьер-министр Гүлмира Кудайбердиева аларды жерге берүү зыйнатын уюштуруу үчүн өкмөттүн астында убактылуу атайын штаб түзүлгөнүн билдирди. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Аба толкунуңузда Азаттык радиосунун жекшемби күнкү кечки эфири жаңырууда. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунуна токтолсок. Бишкекте Москвадагы өрттөн каза тапкандарды эскерүү акциясы өттү. Өкмөттө Москвадагы өрттөн каза тапкандардын жакындарына жардам көрсөтүү боюнча атайын штаб түзүлдү. Түркиянын Сириянын түндүгүндөгү аба соккуларынан 20 ашык адам мерт кетти. Колумбияда бүгүн өкмөттүк күчтөр менен солчул козголоңчу ФАРК тобунун ортосундагы ок атууну токтотуу режими күчүнө кирди. Жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыздар. Уктуруубузду улантабыз. Эми кезекти тарыхчыны тагдыр түрмөгүнө берсек, 2015 жылы Алыкул Осмоновдун 100 жылдык мааракесин утурлай акынга арналган 2 энциклопедия чыккан эле. Улуу акынга байланыштуу түрдүү материалдарды камтыган көлөмдүү 2 эмгектин бири Улуттук Илимдер Академиясы тарабынан даярдалса, экинчисин жазуучу публицист Мундузбек Тентимишев жалгыз өзү түзгөн. Энциклопедия тууралуу тарыхчыны тагдыр түрмөгүндө Амирбек Азам уулу сөз кылат.
Француз философу Дени Дидронун сөзү менен айтканда, энциклопедия чачыладай жайнап жаткан илим билимди бир системага салып, окурманга тартуулайт. Кыргыз поэзиясынын классиги Алыкул Осмоновдун 100 жылдыгына карата былтыр жарык көргөн 2 энциклопедия тең ушул милдетти аткарат. Эгер Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясы Алыкул Осмонов энциклопедиясын тартуулап, илимий вазипасын аткарса, жазуучу Мундузбек Тентимешев, менин максатым окурмандардын Алыкул Осмоновго болгон кызыгуусун канагаттандырып, акынга байланыштуу актактарды толтуруп эле дейт.
Окурмандардын эле суроо талабын канааттандырса деген тилек. Мындан бир эч кандай атак жыйнайлы, тиги байлык жыйнайлы деген түшүнүк болгон эмес да. Баш сөзүмдү айткан болчумун да, жанагы Белек Солтоноевдин Кызыл Кыргыз тарыхын мисалга келтиргенде, Белек ата эмнеден ызаланып жазган да, жанагы 1896 жылы Бишкекке келсем, дүкөнчү өзүбөк экен, сага китептин кереги эмне, кыргыздын тарыхы жок деп мени ызалап коюп, анан ошондон баштап өз алдымча жаза баштадым деген жери бар. 36 жыл жазган Белек ата. Кызыл кыргыз тарыхы бул кыргыздын тарыхын изилдеген бирден бир эмгек. Бул илимий эмес, мындай популярдуу өзүнүн көз карашын жазган эмгек. Бирок кандай маалыматты алып атабыз? Бизчи кыргыздын салт санасы, маданияты, тарыхы. Мен ошол максатты көздөгөн болчумун да.
Мундузбектен Тимесовтун айтышынча, анын Алыкул Осмонов менен тааныштыгы 3-чү класста окуп жүргөндө башталган.
Бир эсимде калыптыр, мектеп коридорунда чуркап келатсам, бир жаш кишинин биздин класстын жанында сүрөтү илинип калган экен. Анан Алыкул Осмонов 1915 жылы туулуп, 50 жыл өлүп атат. 35 жыл жашаганбы деп таң калып койдум эле да. Биздин мектебибиздин терезелери көлдү карап турчу. Ошондо кышында баягы мугалимдерибиз өтүп атканда Алыкулдун ошол биздин айылды жазгандай, биздин ысык көлдү жазгандай бир саптары көзүмө элестеп эле ушундай жүрдү. Анан айылдаштарымдын колунан Алыкулдун китептерин көрүп калчу элем. Ошондо канча акындар бар, ушул Алыкулга эч ким жетпейт деген рамматылык болуп кеткен жөп жөнөкөй адамдарды көрчү элем.
Тентимешев өзү Алыкул энциклопедиясын адабий популярдуу баян деп аныктайт. Андай чектөөгө карабастан, бул көлөмдүү эмгекти чабыты боюнча универсалдуу энциклопедия деп атаса болот. Себеби көлөмдүү китеп Алыкул Осмоновдун өмүр жолу жана жазган ар бир чыгармасынын жазылуу таржымалын жана каармандарын, акынды билген тааныган замандаштарынын эскерүүлөрүн, ага арнап жазылган ырлар менен изилдөөлөрдү, ал макалалардын ар бирине кыскача түшүндүрмөнү камтыйт. Китептен акынга тийиштүү мурда жарыяланбаган архивтик материалдар менен каттарды да табасыз.
Мен Ленти жаш газетасында иштеп жүргөндө да Алыкул жөнүндө көп жаздым. 87-89 жылдары Ташкентте жогорку партиялык мектепте окуп жүргөндө Алыкулдун жана ажырашып кеткен жубайы Зейнеп Сооронбаеванын үйүнө 2 жылдай барып жүрдүм. Эже көп нерселерди айтып берди, сүрөттөрүн берди, китептеринин жанагы сүйүнчү нускасын берди. Өзүнүн Ыймандай сырым деген орус тилинде жазылган кол жазмасы бар экен, ушуну берди. Анан ушунун негизинде мен 2002 жылы Алыкул деп аташкан деген журналисттик публицистикалык китеп чыгарган болчумун.
Мундузбектен Тимешевтин Алыкул энциклопедиясы адабиятчы Лимпос Абдыкерим Муратовдун айтымында энциклопедия салтын бузуп, бүкүлү-бүкүлү макалалардан турат жана ушу жагы менен баалуу. Анткени береги макалалардын Алыкул Осмоновдун өзүнө жана чыгармаларына байланыштуу маалыматтарды элге жеткирүүдө баасы зор деп эсептейт Илимпос.
Энциклопедия деген биздин баягы салттуу түшүнүктө бул макалалардан, майда-майда макалалардан туруш керек эле. Бирок бул ошол салт бир аз бузулуп, мында чоң-чоң макалалар болду да. Мунун өзү ушул багыл болчу да азыр, себеби ушул Алыкулду жеткирүүдө мындай ар тараптуу ачып берүүдө ушундай макалалар керек болчу да. Менимче ошол өзүнүн максатына жетти. Бул энциклопедия Мундузбек Тентимишев көп жылдан бери ушул Алыкул таанууда иштеп келе жатат. Анан бул өзүнчө эле уникалдуу энциклопедия. Мына маселен орустарда Лермонтов энциклопедиясы деген бар, Пушкин деген энциклопедия дегендер бар. Аны бир бүтүндөй бир институттар иштешкенде көп автордук жамааттар анан ар тараптуу изделешкен, тилдик жактан, адабият жагынан, философия жагынан, педагогика жагынанчы. Ал эми ушунун жалгыз бул Мундузбек Тентимишевдин жалгыз бүтүргөндүгү бул чынында эле Алыкул таанууда гана эмес, кыргыз адабиятындагы эмес, жалпы кыргыз маданиятындагы эмгек, чоң эмгек болду да. Мындай бир кайталангыс көрүнүш болду да.
Эки эмгекти салыштырып көрсөк, Мундуз Тентимешевдин Алыкул энциклопедиясы көлөмү жана нускасы жагынан утуп кетет. Тентимешевдин 49 басма табактык эмгеги 780 бет. Ал 1000 нуска менен чыккан. Улуттук илимдер академиясынын илимпоздор тобу даярдаган 40 басма табактык Алыкул Осмонов энциклопедиясы 640 беттен турат. Ал 500 нускада жарык көргөн. Деген менен эки энциклопедиянын жарыша сунуш этилиши кубандырат. Бул окурманга эки эмгекти салыштырууга, артыкчылык кемчиликтерин аңдоого мүмкүндүк берет. Жана 35 жашында о дүйнө учкан акындын өмүрү жана чыгармалары изилдөөчүлөр үчүн суусу соолубаган мухит экенин айгинелейт. Буга Тентимешевдин азыр Алыкул энциклопедиясынын толукталган жаңы чыгарылышы үстүнөн иштеп жатканы да далил.
Анан бул Алыкулдун ушунун экинчи басылышы даярдалып атат. мунусу бираз көлөмдүүрөөк болот. Мен мындай айрым нерселерге толуктоо киргизем, тактоолор киргизем да. Мисалы, Алыкулдун жети атасы кирбей калган, дагы көп нерселер бар.
Алыкул энциклопедиясы жогоруда айтылгандай акындын ар бир кайда, качан жазылганын, каармандарынын реалдуу прототиптери тууралуу маалымат бергенден башка да Алыкул Осмоновдун өмүрүн акыркы мүнөттөрүнө чейин тизмектеп берет. Бул жагынан Мундус Тентимешевдин эмгеги орус жазуучусу Владимир Набоковдун Пушкиндин Евгений Онегин романына жазган комментарий менен үндөшүп кеткенсиз. Сиздер Алыкул Осмоновго арналган Алыкул энциклопедиясы тууралуу угуп жатасыздар. Абдикерим Муратовдун пикиринде Илимдер академиясы чыгарган жана Мундузбек Тентимешевдин энциклопедиясы бири-бирин кайталабайт, тескерисинче толуктайт. Бирок стили, мазмуну, формасы, сапаты жактан ар бир китеп өз алдынча болууга татыктуу, дейт Илимпос педагог.
Эки энциклопедия бири бирин кайталап калбайбы деген дагы бир күдүк суроолор болуп атат да, Тентимешев менен академиядан чыкканча. Албетте кайталап калган учурлар бар, бирок мындай стилдик жактан, формалык жактан, анан бир топ мазмундук жактан өз өзүнчө карала турган иштер да, өз өзүнчө карала турган ушул өлкө тең кыргыз маданиятындагы мындай бир көрүнүш деп айтууга болот да. Деги эле кийинки 20 жылда ушундай энциклопедия чыгаруу жана Манастын эки томдук энциклопедия чыккандан кийин ишке ашкан эмес болчу да. Бул болсо мына ошол кемтикти толтурган.
Кыргыз Республикасынын Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканасынын башчысы, филология илимдеринин доктору Жылдыз Бакашеванын сөзүнө караганда, Илимдер академиясы жана Мундузбек Тентимешев чыгарган энциклопедиялар өлкөнүн 6 миллион китептүү борбордук китепканасынын жетишпеген кемтигин толуктайт.
Бул Мундузбек Тентимешевдин жалгыз адам ушундай чоң эмгек жазганы, бул бир чоң илимий институт жаза турган эмгеги татыктуу десек болот да. Алыкул жөнүндө ким гана жазбаган, өзү жазгандай ушу 15 жолу улам кайрат улуп 15 жолу жашарбасам карап тур дегенде мына 100 жылдыгына карата бир нече эмгектер чыкты. Ошонун ичинде ошол Илимдер академиясы чыгарган, ошончо андан тышкары ушу Мундузбек Тентимешев жазган энциклопедия өзгөчө орунда турат. Мына биздин улуттук китепканада дагы фондубуз 6 миллион фонддо өзгөчө жетишпеген ушул энциклопедиялык китептерди кайра казып окугандарга сөзсүз түрдө эң бир жалгыз кенч катары кызмат кыла берет.
Кыргыз эл жазуучусу Бексултан Жакиевдин пикиринде элдин руханий өсүп өнүүсүнө чоң салым кошкон адамдар жана алар жасаган иштер тууралуу такай айтпаса улуттун ар намысын көтөрүү мүмкүн эмес. Ошон үчүн Алыкул энциклопедиясы сыяктуу китептердин чыгып туруусу коом үчүн абдан маанилүү, дейт кыргыз эл баатыры Бексултан Жакиев.
Кыргыздын атагын чыгарган инсандарыбыз аз эмес да. Чыгармачылык чөйрөнү эле алсак дагы, бир топ эле бир бай байсалдуу тизмени айтсак болор эле. Эл өзүн өзү таанытпайт, элди тааныта турган ушул атактуу, эмгектүү, касиеттүү инсандар. Мына ошолордун арасында адабий руханий чыгармачыл чөйрөдөгү биздин кишилерибиздин азыр бирөөлөрдү баланча тармактан айт десе айтып берет, шатыратып айтып бере турган жаштар эмес, улгайып калгандар дагы көп. Ал себеби ушу унуткаруу атайын саясат эмес, бирок ушундай абалда туруп атабыз. Анткени маданияттын, адабияттын, деги эле руханий дөөлөтүбүздүн баркын жогору дайыма көтөрүп туруу жок болуп кеткендиктен ушундай болду да. Ошон үчүн жанагы атактуу инсандарыбызга арналган энциклопедиянын чыгышы өтө барктуу, баалуу, керек нерсе да.
Кадырман угармандар, Амирбек Азам уулу сунуштаган тарых жана тагдыр түрмөгүнө ортоктош болдуңуздар. Эфирден жаңырган баардык макала баяндарды интернеттеги Азаттык чекит орг жана уюлдук телефондогу Азаттык чекит моби даректеринен таба аласыздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун 28-август жекшембүгүнкү кечке эфири аяктады. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Саламатта туруңуздар.